Mä en yleensä mun saarnoissa käytä mitään kuin visuaalisia siinä mielessä apuja tai muuta, mutta mulla on tässä tällainen. Tää on tosi pieni. Ehkä jotkut eturivissä näkee vähän, mutta mikä tämä on? Mikä tämä on? Jos mä näytän sen näin, ehkä se näkyy vähän paremmin. Näin. Tämä nyt sattuu olemaan ehkä joillekin jopa tuttu tästä muodosta ja näin. Voitaisiin sanoa, että tämä on, tätä voi kutsua monella eri nimellä. Yksi tapa, miten voisi kuvailla tätä, niin voisi sanoa, että tässä on paketti. Tässä on pieni paketti. Itse asiassa tämä on aika iso paketti, näitä löytyy paljon pienempiä. Pieni paketti, jossa on tieto tehdä itsestään tämmöinen itseään monistava, aurinkovoimalla toimiva elintarviketehdas. Tässä pienessä paketissa on potentiaali itseään monistavaan, aurinkovoimalla toimivaan elintarviketehtaaseen. Tämä on omenan siemen. Omenan siemen. Ja siemen, siihen on pakattu todella paljon. Ja siihen on pakattu se suunnitelma, niin kuin kaikki mitä tarvitaan siitä sitten, että se kasvi. Se tarvitsee tietysti mullan ja auringon ja veden ja kaikki ne ravinteet siinä mullassa. Mutta tässä pienessä siemenessä on pakattu todella paljon informaatiota. Todella paljon informaatiota. Niin monimutkaista, että tältä, niin kuin, ihminen ei tällaista pysty tekemään, vaikka yrittää. Ja tosiaan niitä on paljon pienempiäkin. Itse asiassa tällä viikolla just tuossa yksi päivä poikien kanssa me ostettiin kaupasta jotain kukkasiemeniä erilaisia ja heiteltiin vähän siemeniä sinne sun täällä ja katsottiin vaan, että miten niitä sitten jossain vaiheessa kasvaa. Ja huomattiin kanssa siinä, että jotkut siemenet on tosi pieni. Ihan niin, että niin kuin, melkein niin kuin nähnyt, jotkut on jopa eri, vähän niin kuin melkein pienen banaanin muotoisia jotain kukkia. Ja tämä tosiaan omenan siemeniä. Ja sitten on isompia jotain mangon siemeniä. Tai muuta. Harvoin me pysähdytään ja mietitään, kuinka mahtava asia on pienikin asia kuin siemen. Kuinka mahtava ja monimutkainen asia. Me helposti otetaan ne niin itsestäänselvyytenä, että joo, totta kai näitä on siemeniä ja näin. Mutta sanoisin, että tämä pieni asia kuin siemen ja se kasvi, joka tulee siitä, niin sen tulisi muistuttaa meitä ja johtaa meitä suurempaan Jumalan ylistämiseen ja iloon. Ja on hyvä meidän pysähtyä ja miettimään, ja sanoisin, erityisesti tähän aikaan vuodesta, kun siemeniä kaikki, vaikka itse et kylväisi mihinkään, niin kaikkialla ympärillä näet tätä, näitä itseään monistavia aurinkovoimalla toimivia kasveja ja puita, joita tapahtuu. Ja monet niistä tosiaan tuottaa ruokaa, eli on niin sanottuja elintarviketehtaita. Ja katsoa sitä, mitä on ympärillä, ja ylistää Jumalaa siitä suuresta teosta. Jumala on nämä siemenet luonut. Ne alkuperäiset siemenet ja puut, jotka sitten, ja kasvit, jotka on antanut näitä siemeniä sieltä luomakunnan alusta asti. Ja nyt, kun me ollaan, tässä mennään läpi tätä luomisviikkoa ja tänään ollaan, keskitytään tähän kolmanteen luomispäivään, niin tässä me näemme sen hetken, kun Jumala luo nämä kasvit ja ne kasvit, jotka kantaa näitä siemeniä. Ja haluan taas tähän alkuun lukea tämän ensimmäisen luvun. Tämä olisi semmoinen hyvä luku, tietysti Raamatussa on melkein kaikki, olisi hyvä, jopa niin kuin, mitä vaan enemmän pystyy muistamaan, jopa ulkoon hyvä. Mutta erityisellä tavalla tietysti tämä luomiskertomus kanssa Raamatun alusta on erityinen asia. Se tulee niin kuin todella, todella tutuksi meille. Siksi on myös hyvä, että luetaan se aina tässä uudestaan ja nähdään se kokonaisuus, että keskitytään tiettyyn päivään. Eli luen ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeesta 1 ja tämän luvun loppuun. Ja sitten keskitytään jakeeseen 9-13. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi, tuli ilta ja tuli aamu, toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä, olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valonlähdettä suuremman valonlähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Neljäs päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä kunkin lajinsa mukaan. Ja jokaisen siivekkään linnun kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu. Viides päivä oli mennyt. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan. Karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin kuin Jumala, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, kaikki alla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Kuudes päivä oli mennyt. Okei. Tässä oli taas ensimmäinen luku ensimmäisestä Raamatun kirjasta. Ja tänään tosiaan ollaan tässä kolmannessa luomispäivässä. Jakeissa 9-13. Ja 9 alkaa taas sanoen, Jumala sanoi. Jumala sanoi. Niin kuin hän on tässä jo sanonut, niin kuin jakeessa 6 Jumala sanoi. Ja jakeessa 3 Jumala sanoi. Jumala puhuu ja luomakunta tottelee ja tyhjästä tulee uutta. Hän luo kaiken. Ja tässä hän nyt jatkaa tätä luomistyötään. Hän on ensimmäisenä päivänä, niin kuin me nähtiin, hän loi siis tietyllä tavalla taivaat ja maan siinä niin kuin alkumuodossaan. Mutta maa oli autio ja tyhjä ja oli vain tämä syvyys niin sanotusti. Maa oli niin kuin syvyyttä, vettä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja sitten hän loi valon ensimmäisenä päivänä ja kuvaili sitä, että yksi päivä, tämä on se yö ja päivä. Ja nyt me tiedämme sen maan rotaatio ja miten me tiedämme niiden auringosta ja kuusta ja näin, jotka Jumala luo neljäntenä päivänä, tiedä miten päivät ja aikakaudet menee. Ensimmäisenä päivänä hän luo tämän vaiheen tälle maalle, taivaalle ja maalle. Toisena päivänä, niin kuin me nähtiin viime kerralla, hän sitten erotti ne vedet. Eli hän on nyt sillä vesipallo, hän on erottanut ne vedet ja katsottiin siihen liittyen. Ja nyt hän jatkaa tätä työtä. Ja niin kuin huomattiin viime kerralla, toisena päivänä Jumala ei sano, että se oli hyvää. Ei sitä, että se oli pahaa, koska hän sanoi, että kaikki loppujen lopuksi oli hyvää. Viimeisenä, kuudentena päivänä hän sanoi, kaikki oli erittäin hyvää. Mutta hän ei sano, että se oli hyvää toisena päivänä, koska se oli kesken. Viisaudessaan hän jätti sen kesken sinä päivänä. Ja tänä seuraavana päivänä, jossa me nyt ollaan kolmas päivä, toistetaan jopa kahteen kertaan, että oli hyvä. Ja neljäntenä päivänä ja viidentenä ja kuutena tietysti myös. Eli hän jatkaa sitä. Hän jatkaa sitä vesipallon muovaamista ja se taivaat ja se maa siinä muodossa. Niin mitä hän nyt tekee? Hän sanoo ja Jumala sanoi. Raamattu kansalle tosiaan sanoi, Jumala sanoi. Itse tykkään tässä enemmän Bibliaa tai vanha kirkko Raamattu 3.8, jossa lukee, ja Jumala sanoi, ja, siellä on se ja-sana. Vaikka se toistuu ja se on vähän niin kuin, että no joo, ja Raamattu kansalle kääntäjät on, että ne on jättänyt sen pois, mutta se on tietyllä tavalla hebrean kielessä se, miksi kutsutaan, se niin kuin vav-konjunktio, eli se niin kuin, että ja tapahtui näin, että niin kuin sä kerrot, että miten tarina etenee, ja tapahtui näin, ja tapahtui näin, ja tapahtui näin, ja tapahtui näin. Eli niin kuin narratiivi, niin kuin siinä järjestyksessä. No, tämä nyt on silleen pieni asia, mutta kuitenkin kirjaimellisesti se, että ja Jumala sanoi, ja hän teki näin. Ja toinen asia seuraa toista tässä kertomuksessa siitä, miten hän loi kaiken. Jumala sanoi, hän puhuu. Kerääntyköön taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Me ollaan täällä tänään tässä seurakuntatilassa, istutaan tai seistää tässä niin kuin vankalla maalla. Ja ihminen on luotu maalla elämään, en tarkoita niin kuin nyt vain niin kuin maaseudulla, mutta siis maalla. Ihminen ei ole luotu veteen ensisijaisesti. Ja sanoisin, että se on semmoinen asia, mikä tietyllä tavalla joskus vähän hyvä miettiä ja ehkä en tiedä, sinusta ehkä jotkut teistä tykkää tosi paljon vaikka purjehtimisesta tai veneilystä tai muusta ja tykkää olla vaikka niin kuin vesillä pitkänkin aikaa. Mutta loppujen lopuksi, sanoisin, että siinäkin ihminen ei ole luotu vedessä olemaan niin kuin pääsääntöisesti. Ja itse tämä aihe, jota olen kanssa joskus miettinyt, ja yksi tämmöinen elokuvatyyli, mikä mua kiinnostaa enemmän jostain syystä, no yksi syy on, minkä nyt kerron sen, on tämmöiset elokuvat, jotka on niin fiktiiviset, mutta miksi niitä nyt kutsutaan post-apokalyptiset elokuvat. Eli jonkunnäköinen semmoinen elokuva, missä niin kuin on sellainen kuviteltu tilanne, että on vaikka tapahtunut joku suuri katastrofi maailmassa ja yhtäkkiä niin kuin se maailman tilanne on semmoinen, mikä se ei ole nyt. Ja mulla tulee mieleen esimerkiksi just se yksi elokuva, jossa on niin kuin koko maa vaan vettä. Että vettä. Ja siinä eletään semmoisessa niin kuin vesimaailmassa. Ja itse miksi mä, ja en nyt tätä jonkin suosittelisi tämän tietystä elokuvasta, ja käyttäkää viisautta, mitä katsotte ja näin, ja näin poispäin. Mutta se, miksi mä tykkään siitä ideasta, että tämmöisiä elokuvia, jotka käsittelee tiettyjä asioita, vaikka just maailma on vaan vettä, tai joku elokuva, missä kukaan ei näe mitään, tai kukaan ei kuule, tai mitä, niin kuin otetaan pois joku asia, mikä me otetaan itsestäänselvyytenä, ja se, siitä tehdään kokonainen kertomus, ja vaan niin sitten kun katsoo jonkun tuollaisen elokuvan tai lukee jonkun tarinan, niin ainakin mulla se on usein sitten sen jälkeen, että vaikka joku elokuva, että vaan vettä, niin sen jälkeen niin jotenkin se kuiva maa tuntuu erityisen siunaukselta. Ja se, että hei, multaa, mä pystyn kasvattaa vaikka kasvin tuossa ja näin. Ja näissä elokuvissa sitten tietysti painotetaan tavalla tai toisella sitä, että kuinka monimutkaiseksi se elämä sitten menee, kun jonkun perusasian poistaa. Just se, että vaikka on vettä vain, jos kaikkialla on vain vettä. Ja pieni, niin kuin pieni mullan, niin kuin nyrkillinen multaa, tulee todella kallisarvoiseksi. Miksi? Koska ihminen ei voi elää maailmassa, jossa on pelkästään vettä. Pelkästään vettä. Ja Jumala ei ole luonut ihmistä elämään sellaisessa. Tässä tilanteessa, ennen kuin Jumala tässä oli vain vettä, ja ei siinä vedessä itsessään mitään syntistä tai väärää, mutta se ei ollut valmis. Ja se ei ollut vielä valmis ihmiselle. Ihminen luodaan vasta sitten kuudentena päivänä. Ja sitä ennen Jumala valmistelee tämän kaiken. Ja on hyvä pysähtyä ja miettiä sitä ja kiittää Jumalaa siitäkin, että hän on luonut maan ja mullan ja kaiken sen, jonka päällä me niin kuin seistään ja eletään. Kiittää Jumalaa siitä. Ja uskon, että Noa esimerkiksi, kun myöhemmin tullaan siinä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ajattelee, että Noaa niin kuin noin vuosi suunnilleen arkissa ja näin, niin hän tuli sieltä arkista ulos perheensä kanssa. Niin mä ainakin kuvittelen jollain tasolla sen, että tämä nyt on mun vähän mielikuvitusta, vaan mun tietää, että Noa tulee sieltä. Ja itse ainakin olisi jollain tavalla varmaan mennyt siihen, suudellut sitä maata, niin kuin, että kiitos Herralle, niin kuin näin, että osaa arvostaa sitä vielä enemmän. Ja on hyvä meidän, vaikka ei oltaisi niissä tilanteissa, niin hyvä pysähtyä ja miettiä näitä perusasioita, että kuinka mahtava on, mitä Jumala kaikkiaan on tehnyt viisaudessaan. Tänä kolmantena päivänä Jumala luo siis kuivan maan. Tätä ennen on vaan vettä, on vaan syvyydet. Ja Jumala sanoo, kerääntyköön taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan. Ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Ja näin tapahtui. Tämä on mielenkiintoinen jopa tämä, kun tämä niin kuin tässä muodossa, miten tämä on tai mitä Jumala sanoo, niin se on tietyllä tavalla siis, tämä ei ole edes niin kuin suora käsky, että tapahtaa enemmän niin kuin, että tämä on, hän sanoo tahtonsa ja tapahtuu. Hän ei tarvitse edes niin kuin käskeä suoranaisesti, jos mä muistan oikein, onko se Jussivi-muoto vai mikä se, mä en tiedä miksi se suomeksi sanotaan, mutta Jussiv, englanniksi. Mutta siis tämä on hänen tahtonsa, ei ole edes niin kuin, että käsky, että näin tapahtukoon, vaan hän tahtoo näin, mutta koska se on hänen tahtonsa, se tapahtuu, näin tapahtuu, koska hän on luoja. Eli kuiva alue tulee näkyviin. Tässä nyt on sitten kanssa kysymys, no oliko se kuiva alue siellä alla ennen, että se tulee näkyviin, vai luoko Jumala tässä sen siitä vedestä? Toinen Pietarin kirje, niin kuin viittasin viime kerralla, luku 3:5, Pietari sanoo siinä, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, niin tämän pohjalta niin kuin vaikuttaisi siltä ja viittaisi siihen, että tässä Jumala luo siitä vedestä maata. Että sitä maata ei siinä mielessä ollut ennen. Oli miten oli, se tulee siinä näkyviin. Tai oliko hän luonut jo se ensimmäisenä päivänä ja nyt se tulee näkyviin. Mutta nyt se erottelu tapahtuu niin, että nyt on kahdenlaista aluetta maaplaneetalla. Eli on sitä, missä on vettä ja on sitä, missä on kuivaa aluetta. Ja vaikuttaa myös, että tämän pohjalta, tästä nyt en voi olla täysin dogmaattinen ja muuta, mutta vaikuttaa, että oli yksi manner tässä vaiheessa. Raamattu ei niin kuin vaadi sitä, mutta vaikuttaisi siltä. Se oli se ymmärrys. Ja itse asiassa tämmöinen kreationisti 1858 vuonna, kun Antonio Snyder Pellegrini nimeltä, niin hän oli se, joka ensimmäisenä ymmärtääkseni ehdotti just tätä ymmärrystä siitä, että mannerlaatat ovat kaikki olleet niin kuin, vähän niin kuin palapeli yhdessä. Hän oli kreationisti. Sitten myöhemmin, oliko se 100 vuotta sen jälkeen, joku toiset rupesi sitä popularisoimaan ja hän näki sen tulvaan liittyen ja niin kuin katastrofi lyhyessä ajassa. Nykyään sitä käytetään niin kuin niin kuin pitkiä aikajaksoina ja pikkuhiljaa mannerlaatan niin kuin kaikki tapahtuva, kun taas hänen näkemyksensä ja sanoisi, että niin, raamatullisen näkemyksensä, että tapahtui katastrofisesti lyhyessä ajassa se mannerlaattojen niin kuin rikkoutuminen sitten ja miten se nyt jatkuu tänä päivänä on asia erikseen, mutta näin. Mutta tätä ennen kuitenkin ei, siis siellä oli tulva, vaikuttaa, että tässä on yksi manner tässä vaiheessa. Jumala luo siis kuivan alueen. Ja nyt jakeessa 10 hän jatkaa tätä. Hän sanoo, Jumala, tai tekstissä kertoo meille, Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tässä tulee taas tämä nyt, niin oli hyvä. Jumala luo kuivan maan ja meren, ja kummatkin on hyvä, kummallakin on tarkoituksensa ja paikkansa. Ja huomaa tässä, mitä jae tässä alussa kertoo. Jumala nimitti, Jumala kutsuu maata maaksi, kuivat aluetta maaksi, ja vesien kerääntymispaikan mereksi. Hän nimeää ne. Hän on nimennyt tätä ennen useaan otteeseen myös. Mutta tämän jälkeen Jumala itse asiassa ei nimeä enää asioita. Tämän jälkeen kyllä nimetään asioita, mutta tämän jälkeen seuraava nimeäminen tapahtuu vasta luvussa 2, kun Aatami nimeää eläimiä. Ja Aatami myös kutsuu, sitten kun Eeva luodaan, niin kutsuu hän naiseksi, antaa hänelle nimen. Mutta tätä ennen Jumala on ainut, joka nimittää, antaa nimiä. Mitä tarkoittaa jonkin nimeäminen? Mitä väliä sillä on? No, nimeäminen, ja sanoisin varsinkin raamatullisessa maailmankatsomuksessa ja ymmärryksessä, niin nimen antaminen on tietyllä tavalla se, että hän näyttää, että hänellä on niin kuin auktoriteetti tämän yli. Ja sanoisin, että se toimii jopa vielä meidän yhteiskunnassa myös tietyllä tasolla. Millä tasolla? No, kaikilla teillä, joilla on lapset, tai jos itse olette lapsia ollut, joskus ollut, niin kuin meistä kaikki on ollut, niin valitseeko lapsi itse oman nimensä? Ei, tietysti on mahdollista nykyään vaihtaa jälkeen, mutta ei. Vanhemmat antaa nimen lapselle. Koska ne vanhemmilla on se auktoriteetti heidän lastensa yli ja se vastuu heistä. Ja se, että he antavat nimen, niin on myös muistutus siitä, että heillä on auktoriteetti ja vastuu yli heidän siinä tilanteessa. Ja kun Jumala sitten myöhemmin antaa Aatamin nimetä, kaikki eläimet maailmassa, niin sen tarkoitus on juuri siinä. Se painottaa sitä, kuinka nämä eläimet ovat annettu hänen haltuunsa ja ne on vastuu Jumalan kuvaksi luotuna. Mies ja nainen hallitsee yli tätä luomakuntaa. Mutta tässä Jumala nimittää nämä kaksi, maan ja meren. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Toinen asia, kanssa puhuin tuossa, että siemenistä ja mullasta tai maasta, kuivasta maasta yleensä. Yksi asia, jota sanoisin, että ehkä moni meistä ei kanssa arvosta niin paljon kuin meidän tulisi. Ehkä siinä enemmän, sanoisin yhteiskunnassakin, ehkä se vähän on paluuta hyvällä tavalla arvostamaan siihen. On yksinkertaisesti se, että kuinka mahtava ja tärkeä asia on multa. Multa, minkä Jumala on luonut, ja kasvimaailma ja joku metsän pohja ja näin poispäin. Tässä mun mielestä se oli joku kolme vuoden sisällä, jos mä nyt oikein muistan. Täällä ihan Tampereella, siis Tampereen yliopisto, ja sitten oliko se Lahdessa, vissi yliopisto ja näin. Tuo kuitenkin suomalainen tutkimus tehtiin, jossa tehtiin niin kuin päiväkodeissa tämmöinen tutkimus, jossa lisättiin päiväkotien pihaan metsästä niin kuin sitä multaa, metsäpohjaan kasvustoa. Lisättiin tiettyyn kohtaan ja sitten tutkittiin sitä ja verrattiin päiväkoteihin, jossa ei ollut. Ja sitten seurattiin näiden lasten immuunijärjestelmän niin kuin toimintaa ja todettiin, että huomattavasti yhdessä muutamassa kuukaudessa, kuinka se parani tämän ihan vain, että nämä lapset olivat monta kertaa viikossa kontaktissa jollain tasolla tämän multa- ja metsämateriaan kanssa. Miksi on näin? Sanoisin, että se on niin, koska Jumala on luonut ihmisen tähän maahan ja Jumala myöhemmin tässä, mistä Jumala luo Aatamin maasta. Sitä mullasta, sitä maan tomusta. Ja on mielenkiintoista sitten, että me nähdään se jopa ihan käytännön tasolla, se, että se on tärkeää, erityisen tärkeää, jopa immuunijärjestelmään, vastustuskykyyn. Ja tosiaan mielenkiintoinen tämmöinen tutkimus. Kannattaa, jos kiinnostava tutkimus, kannattaa katsoa, siitä löytyy ihan vaikka, jos googlaa, siis Yle kirjoittanut, siitä on englanniksi kirjoitettu vaikka kuinka, ja sitten ne löytyy ihan ne muut. Se alkuperäinen, niin kuin, oliko se englanniksi kirjoitettu se alkuperäinen, se koko tutkimus. Mutta siinä Yle sanoo näin esimerkiksi siitä, että suomalaistutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa maailmassa, että 3-5-vuotiaiden päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely parani, kun päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista kasvustoa. Tämä saattaa puolestaan vähentää atopian, diabeteksen, keliakian ja allergioiden riskiä, sillä yksipuoleinen mikrobisto lisää immuunijärjestelmän häiriöiden riskiä. Ja näin poispäin. Ihminen on luotu maan päälle, ihminen on luotu maasta. Ja jopa tällaiset modernit tutkimukset on hyvä muistutus siitä vieläkin. Tässä myös, vaikka mä sanoin, että ihminen ei ole tietysti luotu pääsääntöisesti mereen tai veteen, vaan luotu maalle. Ja sitten ihminen käyttää merta ja on mahtava mennä veteen ja veneellä ja kaiken näköistä tällaista. Ja monet tykkää siitä ja Suomessa meillä on paljon järviä ja varsinkin kesällä me nautitaan niistä ja mennään uimaan sitä sun tätä. Niin on myös. Jopa Raamatussa myöhemmin, niin Raamatussa sitten, että iso meri on myös pelottava asia. On pelottava asia tietyllä tavalla. Koska voi tapahtua niin paljon suuria onnettomuuksia ja muuta. Ja meri, suuri meri voi olla niin kuin, jos vähän niin kuin negatiivinen asia ja pelottava asia. Mutta huomaa tässäkin, kun Jumala luo veden ja maan, niin meressä itsessään ei siinäkään ole mitään pahaa tai väärää. Jumala tieteen tahtoen sanoi tässä, Jumala näki, että niin oli hyvä. Eli kun ajatellaan jossain muissakin tämmöisissä niin kuin luomiskäsityksissä ja luomiskertomuksissa tietyllä tavalla, että on se syvyys ja se, Raamattu puhuu syvyydestä, mutta se syvyys ei ole paha. Siinä ei ole mitään väärää, ei ole mitään jotain syvyyden kaaosta, jossa jotkut toiset Jumalat vähän niin kuin hallitsee ja se on se pelottava ja väärä. Ja sitten jotenkin Jumala luo jotain hyvää. Ei, tässä on kaikki on hyvää. Myös se meri, mikä voi olla todella pelottava ja vaarallinen syntiin lankeneessa maailmassa, mutta tässä sekin on hyvä. Jumala näki ja sanoi, että se on hyvä. Ja nyt Jumala jatkaa tätä luomistyötään ja tullaan tähän, millä mä aloitin näistä siemenistä. Jae 11. Jumala sanoi, eli hän taas puhuu. Tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmään, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, kolmas päivä oli mennyt. Yksi syy, miksi mä haluan tässä lukea usein just tämän koko luvun kanssa, niin kuin, että haluatte kuulla, ja ei siinä mitään, voitte lukea kotona, ja varmasti hyvä, jos luettekin, mutta tietyllä tavalla usein kanssa sitten, kun kuulee sen luettuna yhteen otteeseen ja monta kertaa, niin rupeaa huomaamaan tietynlaisen toiston tässä, mitä Jumala on meille ilmoittanut. Siinä on monta toistoa. Yksi on se, että se hyvä toistuu monta. Jumala sanoo hyvä monta kertaa. Ja sitten tietysti näitä päivät järjestyksessä siinä toistuu. Ja Jumalan puhe toistuu. Ja se toistuu se, että Jumala puhuu ja sanoo. Se tapahtuu, se toistuu. Yksi asia myös, mikä nyt toistuu tässä ja tulee toistumaan läpi koko Raamatun, sanoisin, ja erityisen Mooseksen kirjan, on myös tämä teema siemenestä, eikä pelkästään kasvien siemen, vaan tämä sana siemenestä, tullaan siihen ihan kohta. Ja toinen, mikä toistuu tässä tänä kolmantena päivänä ja myös näinä muina päivinä tässä, on tämä lajiensa mukaan. Tapahtuu näitä. Jumala toistaa ja opettaa meille tärkeitä asioita, mitä meidän tulee ymmärtää. Mikä tuli ensin, kana tai muna? Tämä on tämmöinen yksi kysymys, joka on jotenkin filosofiasta, vaikea kysymys. Raamatullisesti se ei ole kovin vaikea kysymys ollenkaan. Tuli kana, jolla oli joka rupesi munimaan saman tien. Eli se kana ensin, jolla on täydet valmiudet ruveta tuottamaan niitä munia. Ja tämä sama kysymys on sitten, että mikä tuli ensin, siemen vai kasvi? Mikä tuli ensin? Ilmestyikö tämä jostain ja sitten tämä nyt sitten siitä, niin kuin, kumpi tuli ensin, se kasvi vai siemen? Vastaus on, tuli kasvi, joka oli heti valmis kantamaan siementä. Ja tuotti enemmän ja siitä tähän päivään. Jumala loi kaiken kasvillisuuden. Niin tänä kolmantena päivänä hän luo kaiken kasvimaailman. Kaiken, mitä siihen liittyy. Ja tässä hän käyttää tiettyjä niin tämmöisiä yleiskategorioita. Raamattu kansalle ruohoja, siementä tekeviä ruohoja. No ruohoja ei ole siinä mielessä, jos me ajatellaan ehkä, että vaan joku niin kuin ruoho pihalla, että siinä se 92 kääntää siementä tekeviä kasveja, mutta siis ruohot, kaiken näköiset, eli kaiken näköiset viljakasvit, kukkia semmoiset kaikki kasvit, jotka eivät ole puita, nämä Jumala luo ja ne ovat siementä tekeviä. Maa nyt rupeaa tuottamaan tätä. Se maa ei pysy tyhjänä siis, ei ole vaan tyhjä kuiva maa ja vettä, vaan nyt tämä kuiva maa rupeaa tuottamaan kasvillisuutta ja näitä siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Jossa on niiden siemen. Tämä pieni ja erilainen näyttää eri siemenet. Tämä pieni tietopankki, josta tulee itsestään monistavia aurinkovoimalla toimivia elintarviketehtaita. Ne Jumala luo. Mutta tämä teema siemenestä, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Raamattu käyttää sanaa siemen, niin tämä tulee tosiaan toistumaan läpi Raamatun, eikä vaan liittyen kasveihin. Ja tämä on yksi syy, miksi mä itse tykkään tästä uudesta englanninkielisestä Raamattu-käännöksestä, kun Legacy Standard Bible, mä oon aina silloin tällä maininnut sen, Legacy Standard Bible, joka on New American Standard Bibleista, niin kuin tämmöinen päivitetty versio. Yksi asia liittyen tähän, mitä mä tykkään siinä, on, että se johdonmukaisesti kääntää tämän sanan siemenen aina siemen. Jopa niissä kohdissa, missä muut käännökset kääntää sen enemmän selittäen, mitä sillä tarkoitetaan. Mitä mä tarkoitan täällä? No lyhyesti sitä, että okei, no siemen tässä, kaikki tietää, mikä on siemen kasvissa. Mutta katsotaan seuraava tässä esimerkki, ihan niin kuin luvussa 3:15. Huomaa tämä lupaus, minkä Jumala antaa syntien lankeamuksen jälkeen. Jumala sanoo, tämä on Raamattu kansalle käännöksestä, minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapään. Tämä messianin lupaus tästä, joka tulee polkemaan käärmeen pään rikki. Hän on naisen siemen. 9:2 kääntää sinun sukusi. Ja se on se idea, se suku on niin kuin näin, siis sitä se tarkoittaa. Mutta huomaa tässä se, että kuinka Raamattu sitten käyttää sanaa siemen, niin se teema siemenestä on niin kuin todella tärkeä. Ja itse tykkään siitä, että tosiaan tämä Legacy kääntää sen johdonmukaisesti aina siemen, niin se, kun sä luet ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi, niin sä näet tietyllä tavalla se siemen. Ja se jatkumo, eli tässä nyt puhutaan ihmisen siemenestä. Ja suomen kielessä se tulee hyvin ihan siitä, miten puhutaan niin kuin, liittyen ihmiseen ja miten hänestä tulee jälkeläisiä, sana siemen. Sitten luvussa 9:9 on toinen esimerkki, kun Jumala tekee liiton Noan kanssa. Eli luku 9:9, katso, minä teen liittoni teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa. Tässä on Raamattu kansalle sanoa jälkeläisten, mutta tässä on kirjaimellista, että minä teen sinun siemenesi kanssa, sinun siemenesi kanssa. Ja vielä nyt yksi esimerkki, luku 15, jae 5. Tässä Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa ja hän sanoo, sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänellä, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Tässä on Raamattu kanssa jälkeläinen, mutta tämä sana on taas se siemen. Yhtä paljon sinulla on oleva niin kuin siemeniä käytännössä, tai se idea. Ja mitä on siemen? Se on se, joka tuli, niin kuin kasvi tuottaa siemeniä, siemenistä tulee toisia kasveja, ne tuottaa enemmän. Niin tämän saman asian Jumala on luonut ihmiseen. Jumala tykkää tästä siemen teemasta, kun hän on luonut todellisuuden toimimaan näin. Ja näin se menee eteenpäin. Kasvit kasvaa ja eläimet lisääntyy ja täyttää maan. Ja ihmiset myös. Ja sitten on tämä lupaus tästä tietystä siemenestä, joka loppujen lopuksi on Jeesus Kristus. Se naisen siemen, joka polkee käärmeen pään rikki. Mutta tässä on ensimmäistä kertaa ja nämä ovat niitä kasvien siemeniä. Siemen teema todella tärkeä ja menee läpi Raamatun. Tuossa muutama esimerkki tästä ensimmäiseksi Mooseksen kirjan alusta. Okei, no sitten niin kuin mainitsin, tässä mikä yksi toistuu on tämä lajiensa mukaista. nämä kasvit. Ja tämä sitten toistuu myös myöhemmin, kun puhutaan eläimien luomisesta ja näin poispäin. Haluan tässä mainita ja suositella ihan yhtä kirjaa kanssa. Ja tosiaan mä oon puhunut tässä niin kuin nuoremman ja vanhemman kreationismista ja tullaan niihin enemmän aina silloin tällöin. Ja tietysti oon mä sen varmaan jo sanonut, mutta jos en mä oon sanonut sitä selkeästi, niin Raamattu on täysin ristiriidassa evoluutioteorian tai evoluutiohypoteesin kanssa. No yksi muistutus siihen on juuri tämä, että Jumala kun hän luo, niin hän luo lajiensa mukaan, ne kantaa lajiensa mukaan, on erottelu. Kaikki ei ole samaa, kaikki ei ole lähtöisin samasta, on tiettyjä rajoja. Tämä ei tarkoita sitä, että mikä on moderni määritelmä lajille, joku eläinlaji tai kasvilaji, että se on se, että Jumala loi niin paljon kuin mitä me nyt on. Ei, mutta Jumala loi tietyt rajat, ja voidaan puhua vaikka esimerkiksi sitten, niin kuin joka koira, niin voidaan olettaa, että se oli luultavasti joku semmoinen susityylinen koira, josta sitten on siinä niin kuin saman lajin, niin sitten on puudelilajia ja kaiken näköistä ja sitten on kettuja ja hyenä ja muuta. Mutta ne on kaikki siitä samasta, eli on monimuotoisuutta siinä raamatullisen lajin mittakaavassa, mutta, eli monimuotoisuus, mutta sieltä selkeät rajat myös ovat luotuja. Luotuja rajoja ja luotuja kategorioita. Kaikki eivät siis ole kehittäneet jostain yhdestä ja pikkuhiljaa niin kuin evoluutioteoria opettaa. Ja tosiaan, jos kiinnostaa enemmän, niin suomen kielellä tämmöinen todella hyvin tuotettu kirja ja muutenkin siis tässä on paljon visuaalista sisältöä. Matti Leisola on tämän suomeksi toimittanut, ja Siegfried Schreiner ja Reinhard Juncker, saksalaisia tiedemiehiä, ovat kirjoittaneet tämän. Niin, ja löytyy niitä muitakin, ja tosiaan luominen.fi esimerkiksi sieltä löytyy. Niin, tähän liittyen kanssa, kun Raamattu puhuu, että lajien mukaista, ja sitten miten meidän tulisi ymmärtää tämä koko, että no miten evoluutioteoria ja sanoa, että no mutta on erilaisia lintuja siellä Galapagos-saarilla. Että eikö tämä todista evoluution, että on eri lajeja. Tai mitä nyt muita esimerkkejä voidaan käyttää. Niin tässä kanssa kirjassa esimerkiksi, mikä sivu tässä 53, niin lyhyesti määritellään tätä, että on hyvä ymmärtää, että sana evoluutio voi käyttää eri tavalla ja eri kontekstissa asian yhteydessä, ja on kaksi tällaista isoa termiä, jotka on hyvä niin kuin ymmärtää, niin sanottu mikroevoluutio ja makroevoluutio. Ja he antavat tässä lyhyet määritelmät näille kahdelle, ja mun mielestä nämä oli hyvät, niin luen ne tässä. Mitä he tarkoittavat, kun he sanovat mikroevoluutio? Eli mikroevoluutio on sitä, että evoluutio tapahtuu olemassa olevien rakennetuntomerkkien sisällä. Määrällinen muutos jo olemassa olevissa elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa. Tähän minä uskon. Tämä on ihan tieteellinen tosiasia. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa just sitä, että on erilaisia lintuja Galapagos-saarilla ja on erilaisia, niin kuin, riippuen jopa siitä, että missä, minkälaisia koiria on eri puolella planeettaa, onko niin kuin tosiaan joku kettu tai puudeli tai susi tai jotain muuta, mutta silti kaikki siitä samasta. Eli mikroevoluutio on totinen asia, ja se tarkoittaa sitä, että tietyn perusryhmän sisällä tapahtuu moninaisuutta ja muutosta. Ajattelen nyt vaikka ihmisiäkin. Täällä me ollaan, ja vaikka meillä on tässä, niin kuin, että me ollaan tässä kaikki suomalaisia ja niin kuin näin, mutta jopa meissä on niin kuin eroja. Että mitä enemmän mennään ympäri maailmaa, niin on erilaisuutta kokoja ja väri eri asioissa ja eroavaisuutta, silti kaikki siitä samasta Aatamin ja Eevan jälkeläisiä. Eli on rajat ja on se alkuperäinen laji, mutta silti Jumala on luonut siihen lajiin monimuotoisuutta, että meillä on kaiken näköisiä koiria, kaiken näköisiä eläimiä, kaiken näköisiä kasveja. Ja kasvejakin voi niin kuin tehdä tämmöisiä hybridejä ja on erilaisia päärynä, omena ja muita, jotka näyttää olevan kaikista samaa tiettyä omenatyylistä lajia. Eli tapahtuu mikroevoluutiota, mutta se on jo olemassa olevan rakennetuntomerkkien sisällä. Se, mitä sitten yleensä tarkoitetaan evoluutiolla, on sitä, mitä voidaan kutsua makroevoluutioksi, jonka heidän määritelmän mukaan on tässä, että makroevoluutio on täysin uusien elimien, rakenteiden ja rakennesuunnitelmien synty ja niihin liittyvä kvalitatiivisesti uusi geneettinen materiaali. Tässä merkityksessä käytetään termiä korkeammalle kehittyminen. Eli vaikka kuulostaa, että mikro ja makro, ne on varmaan ihan samaa, mutta niin kuin ne sanoo, ja tässä määrittelee, niillä on kvalitatiivinen ero. Ne on ihan eri juttu siinä mielessä. Koska toinen on muutosta jo olemassa olevan lajin sisällä, toinen on sitä, että vaaditaan uutta informaatiota, uutta niin kuin tyhjästä, jota ei tapahdu, ja tätä ei todellakaan olla todistettu. Ja tähän perustuu tietysti koko, mitä nyt kun tarkoitetaan evoluutioteoria, eli se, että kaikella, mikä on maailmassa, niin on jostain yhdestä, mikä se on single cell organism, ja siitä joku pieni meren elävä, ja siitä sitten kala rupesi niin kuin näin, ja pikkuhiljaa sitten on maalla käveleviä otuksia, ja sitten apinan tyylinen olento, josta sitten ihminen, että kaikki on niin kuin pikkuhiljaa kehittynyt jotenkin samasta. Tämä on täysin Raamattua vastoin, ja sanoisin, että se on todellista tiedettä vastoin. Jumala on luonut alkuperäiset lajit, jotka eivät ole sama kuin mitä me nykyään määritellään lajeina. Hän on luonut tietyt rajat, mutta sen rajan sisällä on monimuotoisuutta. Ja siksi meillä on kaiken näköisiä eläimiä ja kasveja ja sitä sun tätä. Monimuotoisuutta, mutta silti tietyt rajat. Ja nämä kasvit, ruohot ja hedelmäpuut, ne kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Mieti tätä myös, kun mietitään sitten siihen liittyen, että miten tiedämme, kuinka vanha vaikka maapallo on. Mieti, jos olisit ollut tuossa, tai no Aatami, kuudentena päivänä, kun hän tulee ja hän nyt katsoo sitten Edenissä ja hän katsoo, tuossa on puu. Siinä on hedelmää. Jos hän käyttäisi se, mitä me nyt, miten asiat nyt tapahtuu nykyajassa, jos hän olisi, niin hän olisi voinut, että toi on ton korkunen, se kasvaa suunnilleen näin ja toi kantaa jo hedelmää. Tuossa niin kuin puu täytyy olla vähintään jotain 10 vuotta vanhaa tai jotain, niin kuin, että se kantaa hedelmää. Se ei ole vain joku pieni verso tai niin kuin näin. Jos hän käyttäisi, jos me ajateltaisiin, että okei, mulla on jo niin kuin iso puu pihassa kasvaa, ja mä sanoin, että mä laitoin tämän eilen kasvamaan tähän. Ja sanoin, että joo, ei voi olla, ei se kasva niin nopeasti. Ei se kasva, me tiedetään, että ei se kasva niin nopeasti. Ja ei se kasvakaan niin nopeasti tänä päivänä. Mutta tästä, kun Jumala luo ensimmäiset, hän luo ne heti niin kuin kypsinä. Hän luo ne kypsinä ja kantain hedelmää ja siementä. Ja sitten kun hän luo Aataminkin, niin hän luo pienen vauvan, joka pikkuhiljaa siellä. Siis hän luo hänet niin kuin aikuisena, kypsänä, aikuisena ja näin. Sitten mekin voitaisiin sanoa, että Aatami, sä oot varmaan 30. Ei, siis mä oon pari tuntia vanha. Jumala luo ja meidän olettamusten pohjalta tultaisiin vääriin lopputuloksiin, jos me pyrittäisiin siinä ja sanotaan, että ei voi olla, tuo puu on vanhempi kuin se. No ei, Jumala sanoi, että mä just loin sen. No ei, mutta siinä on, me tiedetään, että se ei voi tapahtua näin. Jumala luo kypsäksi ja toimivaksi heti. Tämä on mun mielestä tärkeä pointti ymmärtää tässä kanssa siihen. Ja niin kuin tuokin kirja hyvin sitten, jos ajattelee sitä, että mitä on tiede ja tieteen rajoittuneisuus ja luonnontieteiden rajoittuneisuus. Mä en ole mikään tiedemies, mutta sen verran mä ymmärrän, että kaikki, jos me puhutaan siitä, että mitä tapahtui ennen, niin kuin historiallinen tiede, se perustuu tiettyihin ennakko-olettamuksiin. Eli todellinen tiede on sitä, mitä voit niin kuin nyt tehdä tämmöisiä testejä ja kokeita tietyistä asioista, todetaan, että näin tapahtuu tässä hetkessä ja se voi tehdä monta kertaa ja pomppaa ja painovoiman laki ja näin poispäin. Mutta sitten ajatellaan, että kuinka vanha tämä puu on, niin, tai kuinka vanha jokin asia on, niin me voidaan, meillä voi olla veikkauksia, ne voi olla oikeitakin, ja nykyään me tiedetään, että okei, me tiedetään, että nykyään puut kasvaa näin ja näin, ja me voidaan tietää, no tämä on varmaan näin pitkä, ja niissä niitä renkaita, jotka yleensä tapahtuu vuodessa, ja suunnilleen voidaan veikata. Mutta jos Jumala sitten sanoo, että ei, tämä on pari tuntia vanha puu, niin vaikka se meidän näkemyksen mukaan näyttäisi vanhemmalta, niin mikä on totta? Loppujen lopuksi iällä ei ole mitään, ikä ei näy itsessään. Me vaan voidaan olettaa tiettyjä asioita. Sama on sitten niin kuin joku kivet tai muut. Me voidaan tehdä tiettyjä olettamuksia. Mutta sitten jos niiden maailmankaikkeuden luoja sanoo, että ei itse asiassa ne ei ole niin vanhoja, ne on näin, niin sitten okei, no. Se on näin. Mun olettamukset oli väärässä. Ja tämä on tärkeä periaate ymmärtää sitten koko siihen vanhan maa ja nuoren maa ja kaikkien siihen väittelyyn. Jos Jumala on kertonut jonkun iän, niin on väärin meidän käyttää jotain päättelykykyä ja meidän olettamuksia väittämään, että asia olisi toisi. Ja itse asiassa tiede on rajoitettu siinä mielessä, että historialliset asiat, niitä ei voi yksinkertaisesti todistaa tieteellä, koska ne ovat tapahtuneet ennen. Niitä ei voi todistaa suuntaan tai toiseen. Siinä täytyy luottaa henkilöön, joka oli paikalla, joka tiesi, miten asiat tapahtui. Jumala luo tässä siis kasvit ja kaiken, ja hän luo ne kypsinä ja toimiviksi heti. Ja sama kuin hän luo eläimet ja muut, ja tosiaan tässä siis on puu, on kasvi, ja saman tien se kasvi kantaa hedelmää, se puu kantaa hedelmää ja siementä, ja siitä lähtien se on jatkunut vielä tähän päivään. Jumala loi nämä kasvit ihmisen takia ja ihmisen iloksi. Huomaa, miten tuossa kun luin koko luvun, niin jakeessa 29 ja 30 ensimmäisessä luvussa, niin Jumala nyt tässä vaiheessa, nyt kun ihminen on luotu, niin hän kertoo, mikä näiden tarkoitus, tässä hän ei niin paljon kerro, että miksi nämä on luotu. Hän luo, että ne on lajinsa mukaan ja kantaa siementä ja ne on hyvä. Mutta nyt sitten jakeessa 29 sana, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, jossa on siementä tekevä hedelmä, huomaa tuosta painotus siemen, olkoot ne teille ravinnoksi, ja sitten hän sanoi, että ne on eläimille myös ravinnoksi. Siinä on taas toinen asia, mikä on niin kuin, pysähdy joskus miettimään sitäkin, että okei, Jumala loi monenlaisia eri kasveja. Jumala olisi voinut luoda vaan jotain vihreätä mönjää, jota niin kuin suunnilleen, että vähän niin kuin bensaa, että autoon. Että hän olisi voinut luoda vaikka jotenkin planeetaa, että on tämmöisiä jotain tiettyjä pisteitä, joista haetaan sangolla, että vihreätä mönjää ja niin kuin, että ihminen tarvii tätä ravintoa ja sitten nyt jatketaan taas niin kuin bensalla menemään. Jumala ei ole luonut niin. Hän on luonut kaiken näköisiä tosiaan näitä kasveja ja sitten eläimiä ja muuta. Ja maistuu eri, näyttää eri värejä ja sitä sun tätä. Ei hän olisi tarvinnut. Hän on luonut ne hänen kunniakseen ja ihmisen iloksi. Kiitä Jumalaa siitä, että voit nauttia näistä hedelmäpuista, kasvillisuudesta kaikesta, oli se sitten ruista tai kauraa tai ohraa tai joku mango tai omena tai avokado tai mikä tahansa. Pysäät ja mietit, niin Jumala loi niin kuin tällaisiakin kasveja ja sitten ihmiset on tietysti niin kuin, on tapahtunut tätä mikroevoluutiota, että on sitten kehitetty erilaisia niin kuin omenoita ja sitä sun tätä ja banaania ja kaikki muuta, niitä on muuteltu, mutta ne alkuperäiset maistuu varmasti vielä paremmalta kuin mikä tänä päivänä. Jumala on luonut näin monia eri omaksi kunniokseen ja ihmisen iloksi. Ja se tulisi olla hyvä meidän muistaa ja kiittää siitä. Kiittää siitä, että ei tarvitse koko ajan syödä yhtä vaan samaa jotain, joka ei maistu edes miltään. Vaan hän on antanut meille, että me pystymme maistamaan ja iloitsemaan kaikesta siitä, mitä hän on luonut. Uskon, että toinen syy myös, miksi Jumala on luonut kaikki nämä kasvit ja koko luomakunnan, hän on luonut sen opettamaan meille asioita. Kun me oikein ymmärrämme Jumalan sanan valossa, hän on luonut jopa kasvit opettamaan meille suuria totuuksia. Ja Jeesus usein käyttää eri kasveja. Jeesus ei puhu viikunapuusta vaikka kuinka paljon. Ja yksi esimerkki, jolla haluan tässä nyt kun lopetellaan, niin Luukaksen evankeliumi luku 6 jae 44. Eli Luukas 6 jae 44. Tämä kun Jeesus puhuu tästä, miten että hedelmistään puu tunnetaan. Jeesus sanoo, Luukas 6 ja 43, ei ole hyvää puuta, joka tekisi huonoa hedelmää, eikä huonoa puuta, joka tekisi hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjan tappuroista koota viikunoita, eikä piikkipensaasta poimita viinirypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo sydämensä pahuuden varastosta esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sitä jatkaa. Mitä tässä liittyen tähän, mitä me ollaan nähty päivässä 3? No, puu kantaa lajinsa mukaista hedelmää. Viikunapuu kantaa viikunahedelmää. Orjan tappura ei kanna viikunoita. Hedelmistään puu tunnetaan. Ja Jeesus käyttää tätä, joka on niin kuin kaikille ja heillä, varsinkin viikunapuutin vuotta, orjantappurat, niin varmaan, en tiedä, ehkä se näytti jopa ihan konkreettisesti, tai oli lähestyllä. Hän näytti, että ymmärrättekö te, että tämä totuus on totta myös ihmisestä, eli ihmisen hedelmä, eli se, mitä tulee ulos hänestä, miten hän käyttäytyy, mitä hän on, mitä hän sanoo, mikä hänen sydämestään tulee ulos. Se näyttää myös, mitä on sisällä. Mitä on sisällä. Niin kuin myös, jos on hyvä puu, niin se hyvä puu ei tuota huonoa hedelmää jatkuvasti, joten väärä, vaikka oleva pientä satoa tai muuta, vaan se on siis huono puu kantaa huonoa hedelmää, hyvä puu kantaa hyvää hedelmää. Ja Jeesus käyttää tätä tosiaan tämmöisenä vertauksena ihmiselle ymmärtääkseen sen, että ihmisestä. Ja tässä kun hän puhuu näitä juutalaisia uskonnollisia opettajiaan, ja kun hän on torunut heitä tässä aikaisemminkin siitä, että kuinka eikä sokea voi taluttaa sokeaa ja näin poispäin. Ja siitä heidän tekopyhyydestään, että he kritisoivat muita, että sinulla veljesi on silmässä on hirsi, mutta omassa, veljesi silmässä on pieni roska, mutta et huomaa, että omassa silmässä on hirsi. Niin kaikkea tähän liittyy tämä, että hedelmistään puu tunnetaan. Jumala on luonut nämä kasvit ja puut opettamaan meille myös hengellisiä suuria totuuksia, jotka me ymmärrämme Jumalan sanan valossa. ja se on siunaus ja apu meille. Jeesus olisi voinut sanoa sen asian, vaan niin kuin todeta sen, että ilman käyttäen sitä esimerkkiä. Mutta ei, hän käytti esimerkkiä, hän käytti paljon näitä esimerkkejä. Hän on se, joka loi sen viikunapuun ja loi jopa ne orjantappurat sitten, jotka tuli syntiin lankeamuksen jälkeen, orjantappurat, kirouksen merkkinä. Ja hän käyttää niitä ja on hyvä, että me käytämme ja opimme niistä vielä tänä päivänä myös. Tämä on siis kolmas päivä ja mun loppukehoitus tässä. Nyt on kesä alkanut ja vihreätä on vaikka kuinka paljon ja enemmän vaan on. Niin joo, tietyllä tavalla me kaikki itsestään selvänä, että okei, kesä on kiva ja suurin osa arvostaa sitä ja näin. Mutta rohkaisen siihen, että ei vaan sitä normaalia, niin kuin kaikki muukin, niin kuin ateisti naapuriski, okei, että se on kiva, että on kesä tai näin. Mutta kristittynä erityisellä tavalla, että avaa silmäsi, katso ympärille ja ihaile. Ihaile, katso, kun kasvit kasvaa, huomaa. Niin kuin, älä vaan elä tätä elämää silleen, niin kuin, että kaikki on, ettei niin kuin luomakunnalle mitään merkitystä tarkoittaa. Avaa silmäsi, ihaile, katso kasveja, kun ne kasvaa, tutki pieniä siemeniä, kosketa multaa ja ylistä Jumalaa siitä, että hän on nämä luonut. Ylistää Jumalaa siitä, että sun on maan päällä, jota voit kävellä ja olla ja elää, ja talo, missä asua. Ylistä Jumalaa siitä, että hän on luonut näitä pieniä monistavia keskuksia, jonka kautta me saadaan elämää, joka muuttaa aurinkoenergiaa meille syötävään muotoon, fotosynteesi ja koko se mahtava juttu. Ylistä häntä siitä, koska hän on arvollinen. Ja opi myös käytännön niin kuin niistä asioista, hedelmän kantamisesta ja kaikesta tästä, mistä Jeesuskin puhuu ja Raamattu puhuu monilla eri tavalla. Opi niistä ja muista, että hän on luonut tämän kaiken meidän hyväkseen ja hänen kunniakseen. Tämä maailma on rikkinäinen meidän syntimme tähden, mutta silti se on vielä täynnä hänen kunniaansa. Ylistä siis häntä ja iloitse tässäkin erityisen kesän aikana. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet luoja. Sinä olet taivaan ja maan luoja. Sinä puhuit ja tapahtui. Herra, me kiitämme siitä, että sinä viisaudessasi olet luonut tämän maapallon, jossa me elämme. Sinä valmistit sen päivä päivältä juuri sinun täydellisen viisauden mukaan. Ja kolmantena päivänä sinä loit kuivan maan ja erotit veden maasta ja täytit sen kuivan maan näillä kaikilla kasvillisuudella, jotka tuottivat hedelmää ja siementä, jota me voimme nauttia vielä tänä päivänä. Herra, auta meitä kiittämään sinua meidän jokapäiväisestä leivästämme ja auta meitä iloitsemaan jopa siitä, että kuinka moninaista olet luonut kaiken tämän, mitä meille on annettu syötäväksi ja Noan liiton ja tulvan jälkeen jopa eläimiä annettu meille syötäväksi. Ja kaikki tämä, auta meitä kiittää sinua kaikesta tästä ja ylistää sinua ja auta meitä pitämään silmämme auki. Ja että luomakunta, joka puhuu koko ajan ympärillämme, oli talvi tai kesä, niin auta meitä muistamaan se muistutus, mikä sieltä tulee, että Jumala on suuri, hän on viisas ja hän on voimallinen ja hän ansaitsee kaiken kiitoksen ja kunnian. Auta meitä tässä. Pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.